Hei og velkommen til podcasten Frilanslivet, en podcast av meg, Hanna von Bergen og min kollega Kristina Skreiberg. Vårt mål med denne podcasten å være en faglig, inspirerende og viktig kanal for alle dere som jobber for dere selv I medie-, kunst- og kulturbransjen. Ukens annonsør regnskapsprogrammet Fiken. Kristina og jeg går nå inn I vår sjette sesong av Frilanslivet. Og Fiken, de har vært med helt fra start, og var gira på å være med som annonsør til og med før vi hadde lansert. Da gikk vi dit med en idé, og det så kult, synes vi, at man kan samarbeide med andre som vil det samme som deg. Både vi og Fiken ønsker å gjøre freelanceres og småbedrifters hverdag enklere, og vi selv, vi sverger til regnskapsprogrammet Fiken. For I Fiken så kan vi sende fakturer, ta bilder av kvitteringen med Fiken-appen, levere moms og næringsoppgaven, alt fra samme sted. Og det gjør frilanslivet vårt lettere, rett og slett. Vil du prøve Fiken gratis I 30 dager? Gå inn på fiken.no. I dag skal jeg og Kristina snakke om det å overta et prosjekt som noen andre har startet. For Kristina tok nemlig I fjor over et veldig spennende prosjekt som heter Lysløypa. Lysløypa, det en annerledes spise-, kultur- og opplevelsesbok til Oslo som kommer ut hvert år. Og dette prosjektet, det har eksistert I 15 år og ble startet av Ola Refsnes og Kati Schauer I 2009. Og de drev det helt frem til de spurte Kristina om hun I fjor, altså I 2023, ville ta over og kjøpe prosjektet deres. Men, hvordan tar man over noen andre sitt prosjekt? Eller hvordan bør man gå frem hvis man ønsker å få solgt et prosjekt til noen? Hvordan kommer man frem til riktig pris? Hvordan har Kristina beholdt prosjektets kjerne og grunnverdier, men også gjort det til sitt eget? Dette og mye mer skal vi utforske I dagens episode. Episoden ekstra relevant for alle dere som har startet og driver egne prosjekter. Kanskje du en dag interessert I at noen andre skal ta over ditt prosjekt? Kanskje du kan selge rettighetene til prosjektet? Eller kanskje du havner I samme situasjon som Kristina og viderefører et eksisterende prosjekt? Hei, Kristina!
Hei!
Dette har jeg gledet meg til.
Å, så gøy og så rart å sitte og skulle snakke om... Dette som jeg har vært så oppslukt av I et år.
Ja, for jeg har jo vært I foreldrepermisjon, og du har jobbet med det her nye, store prosjektet. Og du har jo altså tatt over et prosjekt som andre har drevet I 15 år. Og veldig spent på hvordan den prosessen har vært. Men først kan du fortelle litt om hva Lysløypa
Ja, en kjapp innføring I Lysløypa, det at det en liten bok som man kan putte I veska si, eller I baggen sin, som kommer ut hvert år, og den har jo da kommet ut om det 14 eller 15 år, jeg husker ikke helt. Men det fungerer slik at I årets bok det 40 steder rundt om I Oslo, steder og initiativer og kultursteder, spisteder, kaféer, som invitert med av oss som lager Lysløypa til å være med I Lysløypa. Og man med I Lysløypa, så innebærer det også å gi en litt sånn hyggelig nice prize til alle som har Lysløypa, en slags sånn belønning eller lokkemat, holdt jeg på å si. En liten oppmuntring, en hyggelig oppmuntring til å komme og besøke disse 40 stedene. Og alle som med og blir invitert med jo steder som enten driver solidarisk eller et uavhengig sted, eller et uavhengig unikt initiativ, kanskje byr på arbeidstreninger, skaper steder hvor man kan skape møteplasser, bygger fellesskap, driver bærekraftig, byr på kunst og kultur. Rett og slett steder og initiativer som vi som lager Lysløypa mener med på å skape en varm og levende by. Og målet jo å heie frem disse stedene for å bevare og bevare mangfoldet av steder I byen vår, og også inspirere oss mennesker som da kjøper Lysløypa, som gjerne kjøper den kanskje I gave, eller som en gave til seg selv, for å da bli inspirert til å kanskje gå litt utenfor de sporene man vanligvis går I, og oppdage noe nytt gjennom lysløypa.
Så dette både en guidebok hvor du kan oppdage steder, og du kan få rabatter. For eksempel at du går på en kafé, så får du to kaffe og baks til prisen av en, eller du kan oppdage en ny kulturopplevelse. Og dette en bok jeg også selv har kjøpt mange år, også i år, så en anbefaling til dere lytter også.
Og det hadde jeg også da jeg hadde hatt den i mange år, og min mann hadde kjøpt den til meg i mange år. Men når du sier sånn at det en guidebok med rabatter, så egentlig så prøver jeg å jobbe, eller liksom være litt sånn unna det språket der, fordi det jeg ønsker jo at ikke, ja det en guidebok, og den inneholder rabatter, men konseptet handler liksom først og fremst om heiing og opplevelser og menneskemøter og liksom det varme som skjer i en by. Og så liksom, nå skal jeg prøve ikke si rabatter, men det jo rabatter. Men det liksom en bonus, og jeg blir så glad for at veldig mange kjøper den, ikke nødvendigvis fordi de får rabatter, men fordi de får en grunn da, til å oppsøke et sted eller bli inspirert til å oppsøke et nytt sted. Og kanskje blir de stamkunder av det nye stedet, sånn at stedet får tilfang av nye folk og blir oppdaget av nye folk som kanskje kommer igjen og igjen. Det jo ønsket da. Så ja, bare nevner det i starten, fordi det finnes så mye sånne der rabatthefter. Og det var en venninne av meg som sa det, jeg tok det over sånn, å ja, for hun bor i Australia. Ja, vi har sånn der kuponghefte som rabatter til flyreiser og til eller kjøpesenter og til, og jeg bare, nei, det det ikke. Så det liksom et nøye utvalgt, kuratert utvalg i denne boka.
Ja.
Som det skal være et initiativ som gjør byen og verden til et bedre sted å være.
Og her hører jeg at du har masse engasjement
for
prosjektet. Og det har man jo ofte med sine egne prosjekter, at det små, på en måte, hjertebarn som man går med og har veldig mye drive og passion for. Og det her jo et veldig nytt prosjekt for deg. Du har holdt på nå et år.
Akkurat et år.
Og så har Kati og Ola, som startet det her, de har drevet i 15 år. Hvordan har det vært å ta over noen andre sitt prosjekt?
Ja, det jo veldig spesielt å ta over noe fra andre som var hjertebarnet deres. Det et stort ansvar, en stor tillitserklæring, men ikke minst utrolig gøy. Og dette havnet i mine hender fordi Ola ringte meg en kald februardag i 2023 og sa «Hei, Kristina, lenge siden vi har pratet sammen. Jeg og Kati, vi kjenner at vi ikke lenger skal orke å drive lysløypa. Vi har ikke mer energi til prosjektet vårt». Og det tenker jeg også en viktig lærdom. Når man går litt på tomgang i sine egne prosjekter, så kanskje prosjektet heller kan få lov til å leve videre hos noen som har energi til å tilføre noe nytt i prosjektet. Og sånn kjente de det. Og så sa han, den første vi tenkte på var deg. Og grunnen til at jeg kjenner Ola og Kati helt løst, er fordi jeg drev et hyggelig lite kontorfellesskap for da 15 år siden da de startet lysløypa på Løkka. Og de drev også en nydelig kafé som heter Liebling, som de også startet parallelt egentlig med lysløypa. Og lysløypa sprang ut av et behov de selv hadde, fordi de merket at det var utrolig vanskelig å drive en uavhengig liten kafé. Og at det vanskelig å få kunder, det vanskelig å drive det bærekraftig, gjøre alt riktig, fordi alt koster så mye. Det små marginer i denne bransjen, har jeg nå forstått. Så de uavhengige aktørene, de trenger at vi drar til dem og besøker dem. Men jeg ble jo kjent med dem for da 15 år tilbake, fordi jeg var stamkunde på Liebling, begynte å bruke lysløypa selv. Og det synes jeg så interessant at frilanslivet, eller dette drive-selv-livet, kan ha sånne lange linjer, og plutselig får man en telefon fra noen man har hatt gode relasjoner med fra langt, langt, langt tilbake.
Og det sier noe om viktigheten av nettverk, som vi ofte snakker om.
Ja, og på en måte snakke med de rundt deg, investere i relasjoner. Og lysløypa handler jo på en måte om disse menneskemøtene som skjer i byens møteplasser, og lysløypa har jo da sprunget ut av det, både for Ola og Kattis del, men også at det gikk videre til meg, fordi vi møttes nettopp på et sånt sted.
Vilka avvägningar var viktiga för dig när du skulle värdera om detta projektet var aktuellt att ta över?
Ja, da Ola ringte så var det faktiskt inte slik att jag bara hoppet upp och ned och tänkte yes. Det var inte helt uppenbart för mig att jag skulle ta över lyslöpa. Och vi hade också en liten runde om jag gick till dig och sa jag har fått en telefon, kanske detta är något vi kan göra sammen.
Och hvis du vill höra mer om det så snakker vi lite om det i episode 171 och jag snakker om att bli mamma. För jag har ju nämligen varit i föräldrapermission och inte haft möjligheten att ta upp ett nytt projekt.
Ja, det deler vi ganska åpenhjertig och nästan lite sårt om varför det inte blev han av mig och varför jag då bara körte vidare på egen hand.
Solo.
Solo show med lysløypa. Men inte helt solo, det kommer jag tillbaka till. Och en av grunden till att det inte var helt åpenbart att jag skulle ta det över är för att jag så att det var ett stort projekt. Det kräver väldigt mycket och det rullar och går från år till år. Och jag kände att sitta med det helt alene, vet jag om jag orker, rätt och slett. Men så liksom lot jag det gå en del uker och jag hade det liksom sån det kokte upp i toppen och det låg liksom i bakhuvudet mitt och jag började att tänka på liksom men okej okay, det är jag rädd för att sitta med det alene eller rädd för att det ska bli mycket admin och ett stort beist och angripa på egen hand. Och i den perioden så hörte jag på en podcast som jag kan anbefala som heter Who Not How. Och den är grunden att jag tog över lyslöpa. Nej då, men den var en god podcast att höra på i den processen jag var i då, för den är en amerikansk podcast. De snackar väldigt mycket om att bygga business och hur man kan bli större och så vidare och därför förmedlar de då att hvis du ska kunna klara att bli större och nå större ut och få större impact så kan du inte sitta med allt alene. Och att du inte nödvändigtvis ska bara sitta med allt alene och så delegera till andra, men att du finner andra du kan samarbeta med i projektet ditt och ger ansvar till andra i projektet, att du bygger ett team. Så att du inte hela tiden fokuserar på vad som ska göras, men who can do it?
Och då, det är väldigt fint.
Det är väldigt fint. Och det är ju lite som du och jag har börjat att jobba mer och mer. Vi är sånn som denne episoden klippes av vår ganske så nye bidragsytter som heter Karina, for eksempel. Vi har fått en annen bidragsytter på sosiale medier, fremfor at vi skal gjøre alt. Fordi man har ikke tid til å gjøre alt, og det blir heller ikke så lystbetont hvis man skal sitte og gjøre alt. Så det var en av de tingene jeg kjente på først, som gjorde at jeg ikke helt turte å kaste meg på. Så helt i starten tenkte jeg at, men hva hvis jeg bygger et team? Og får inn energi, får inn andre skills, andre ressurser, og at vi drar sammen, at det er et fellesskap, at det er en teamfølelse. Og det gjorde jeg.
Ok, så det her var den ene tingen som stod litt i veien, veldig skummelt å ta det opp på egen hånd, og da bestemte jeg for å bygge et team. Hvilke andre vurderinger hadde du når du skulle takke ja eller nei?
Ja, det var jo også om det er et prosjekt som jeg kikker på. Liker jeg prosjektet? Liker jeg selve konseptet? Och jag kände ju att det här är det ett projekt som har väldigt mycket värme och hjärte. Och i många år nu så har jag egentligen kun jobbat med projekt som har en social samhällsprofil som skapar värde för samhället vårt och detta projekt är liksom ticket på alla de boxarna. Utöver det så tänkte jag på är det möjligt för mig att göra det mitt på ett vis, alltså sätta mitt prägel på det och vidareutveckla detta projektet. Och det såg jag också att det var, att det var lagt ett fantastiskt grundlag, men att jag kunde konceptutveckla det vidare, som jag syns är otroligt göj. Så jag har lagt en ny visuell profil för exempel. Och det var möjlighet för att på något sätt rusta upp businessdelen av lyslöpa, kanske professionalisera det lite. Och det syns jag också är otroligt spännande med bedriftsutveckling och strategi rätt och slett. Och när jag hade tänkt på alla de tingene så är det ju är det ekonomiskt bärkraftigt. För det är ju då man måste börja tänka på de sån realismen i projektet. Är det nog jag vill jag vinna på och ta det på mig. Så jag så på om det har potentialet till att bli ett ekonomiskt bärkraftigt projekt om kanske inte i starten av min resa med lyslöpa men på sikt. Jag så också på då började jag gå liksom mer i detaljer sån analysera projektet.
Jag för tänkte akkurat spørre sån men hur gör man det?
Ja, och hur gör man det? I vart fall som jag gjorde så började jag tänka eller se på har de goda systemer? Har de liksom ett gott ramverk på plats? Ligger helt som konkret ligger ting i mapper? Är det ryddigt? kontaktinfor, kontaktlister, ligger det der tilgjengelig? Eller det bare rot?
Ja, for det kan jo hende at det verdens beste prosjekt, men så har noen drevet det I mange, mange år, og så sitter det bare I hodet, eller deres erfaring, eller de har på en måte alt som de trenger, men det ikke skrevet ned, eller gjort sånn at noen andre kan ta det over. Og det vet man jo ikke nødvendigvis før man virkelig begynner å liksom, ta et litt dypdykk inn I mappene og systemene, og hva det finnes av dokumenter.
Ja, og da det gikk fra sånn, jeg interessert til, ja, dette vil jeg ordentlig vurdere, så tror jeg at jeg spurte om å få tilgang til alle mappene deres for å gå igjennom mappestrukturen deres. Og da tenker jeg på hva som ligger der av maler for henvendelser, utsendelser, kontrakter med steder, hva som også ligger der av ressurser som jeg kan bruke, tekster, bilder, InDesign-fil, kontakt til trykkeri, rammeverket rett og slett. Og der lå jo, hadde de nok så god, Ola og Katti, nok så god orden med mapper fra alle årene tilbake, alle utgivelsene, og oversikt over alle steder som har vært med I hvert år, og så videre. Og det, hadde de ikke hatt det, så hadde jeg ikke overtatt prosjektet. Selv om merkevaren var super feel good og var superbra, og fordi det hadde blitt som å starte med å lage et rammeverk helt fra scratch.
Ja, og da blir det jo nesten litt som å starte sitt eget prosjekt I stedet for å overta noen andres.
Andre avveining mer sånn den, tilbake til den følelsen, altså folks forhold til merkevaren. Den jo også utrolig viktig. Og det visste jeg jo selv at jeg har brukt lysløypa I mange år, og vet hva slags forhold jeg har til den merkevaren som bruker av lysløypa. Og kjenne mange folk som bruker lysløypa, så jeg visste at de hadde klart å etablere en merkevare med liksom, masse følelser knyttet til den. Det neste om de hadde en eksisterende kundegruppe, om jeg hadde kjøpere som var klare og villige og ønsket å kjøpe lysløypa. Og det går jo på om de har etablert da salgskanaler ut til bokhandlere, kaféer, men også om de har selger direkte salg via nettsiden sin. Og ikke minst, en del av avveiningen jo at de har jo kommet på et veldig unikt konsept. Det en unik modell hvor alle vinner, hvor forbrukeren, altså den som kjøper lysløypa, får masse gode opplevelser og også en nice price. Stedene som med, de får en markedsføringsmulighet uten risiko, og får tilfang av mange nye kunder. Og til sist håper man jo også at lysløpet også vinner, hvis det da på sikt blir sånn økonomisk ordentlig robust. Og det det ikke helt enda. Men så det var liksom de store avveiningene I starten.
Ja, det mye og ganske omfattende
vurdering. Omfattende analyse.
Ja, og omfattende vurdering som sikkert hadde veldig mye, både det praktiske, men også mye følelser involvert. Kan du si noe om den følelsen av å skulle ta over det som har vært noen andres prosjekt?
Det som viktig når man skal ta over fra noen andre, jo at alt ligger til rette for at du også kan få gjøre det, eller dra det I en vending som du ønsker. Og her det jo en balansegang med å holde på kjernekonseptet, men samtidig kunne sette sitt eget preg på det. Og heldigvis har jeg hatt mange samtaler med Ola og Katti, og har jo hele tiden følt at de har valgt meg av en grunn, på en måte. Altså at jeg tror de egentlig valgte meg litt fordi jeg gjorde et prosjekt som heter Hei Nabo for mange år siden, som har mange av på en måte, de samme verdiene. Se folk I byen din, og mye varme I det prosjektet også. Så det, som de sa, det et verdivalg for dem. Og da ligger det jo mye tillit I at de har tatt det valget, men det ligger jo også, det må jo være et premiss for at de lener seg tilbake og lar meg ta det I den retningen jeg vil.
Ja, at de klare for å gi slipp.
Og det var de. De var veldig klare. De var liksom forsynt med sin versjon av lysløypa.
Snakket dere om hva som var viktig for Ola og Kati? Hvilket mandat har de? Hvilket mandat har du? Eller gir de det fra seg? Og så kan du gjøre hva som helst? Eller har dere hatt en samtale om på en måte, rammene om hva prosjektet skal være?
Altså, vi drakk litt vin sammen og spiste ost og satt utover kvelden og hadde veldig mange fine samtaler, og I det så tror jeg de fikk en tillit til meg at det ikke ville gå, dette ville ikke gå galt. Eller hvis de syns det nå, så det grenser for hvor galt det ville gå. Men så var det også vanskelig å skrive I kontrakten at Kristina Skreiber kan ikke gjøre dette eller dette eller dette. Så det var vel mer en forståelse av at jeg kom ikke til å lage liksom et lysløypa, rasistisk eller noe, ja, altså bryte helt med verdigrunnlaget, hvis du forstår.
Men, ja, og nå tar du altså, Kristina, opp kontrakten her I studio, som dere har da skrevet, som jo en veldig viktig anbefaling hvis du skal ta over noen andres prosjekt, eller på en måte selge eller gi ditt prosjekt videre. Skriv en kontrakt. Men hva står, hvis du skal oppsummere litt sånn de viktigste punktene I denne kontrakten?
I kjøpekontrakten så står det at selger forplikter seg herved til å overdra konseptet lysløypa til kjøper, og så det beskrevet hva konseptet Videre står det at kjøperen ved inngåelse av denne avtalen får full enerett til å bruke dette konseptet, inkludert alle tilhørende rettigheter og arkiver, herunder, men ikke begrenset til følgende. Og da har vi rettigheter til å overta domene, nettsiden, nettbutikken, kundedatabasen, sosiale medierkontor og hele arkivet I da Dropbox-mapper. Fra de siste 68 årene står jeg her, for det det de hadde, tror jeg.
Så det står ikke noe spesielt på en måte begrensninger om hva du får eller ikke får gjøre?
Det står ingenting om hvilken retning jeg kan ta lysløypa. Og det tror jeg også veldig vanskelig å skulle begrense.
Og jeg tenker jo at det ligger til grunn en slags forståelse fra begge parter at man jo tar over dette prosjektet fordi det et ønske om å videreføre prosjektet og liksom kjernen av prosjektet. Men det jo interessant å se, ja, hva på en måte kontraktfestet, og hva mer en prat om verdier man har mellom kjøper og selger?
Det står at jeg både kan bruke konseptet og også videreutvikle konseptet, og det var viktig for min del å få inn det med videreutvikle, fordi slik at jeg ikke begrenser meg til at konseptet skal være statisk I mange år fremover. Og det handler også om at jeg tenkte at det ville være lurt på sikt at lysløypa får en app-løsning som samarbeider med boken, for eksempel, hvor da rabatten eller kupongene I gåsetegn, sier jeg nå, ligger, sånn at lysløypa kan bli brukt mer. Og den retten jo viktig for meg å ha, men selve verdigrunnlaget og sånn, det blir veldig vanskelig å kontraktfeste verdier, eller verdisyn. Så det har vi ikke gjort.
Nei, men da har dere altså pratet ganske mye om det. Og nå har du tatt frem denne kontrakten, så la oss snakke litt om den, fordi jeg tenker jo at det veldig viktig når du tar over noen andres prosjekt, eller gir fra deg ditt prosjekt, og skriver en god kontrakt. Kan du fortelle litt kort hvilke hovedpunkter denne kontrakten inneholder?
Den inneholder hva jeg får, som jeg da nevnte, med domener og mapper og tekster, og det jo veldig viktig å ha kontraktfestet, så ikke jeg begynner å gjenbruke tekster om forskjellige steder som med, og så kommer kanskje skribenten og sier at denne teksten min. Og det var et veldig viktig prinsipp for meg også, at det var klarert fra deres side med alle deres bidragsytere før jeg kjøpte prosjektet. Og så det kontraktfestet hva jeg skal betale for lysløypa, det kan vi komme tilbake til, når jeg skal betale for lysløypa. Men det jeg glad for at jeg ikke selv måtte skrive denne kontrakten, fordi det hadde jeg brukt mye tid på. Ola, jeg tror han spilte ballen til en advokatvenn av seg som hadde gjort slike ting tidligere. For jeg tror dessverre ikke det bare å laste ned en eller annen mal på nettet. Eller vet du hva, meld deg på nyhetsbrev så kan du få denne kontrakten tilsendt. Nei da.
Jeg bare ferdig lov da.
Anna sitter og nikker bare.
Jeg bare får.
Ja, nei, det tror jeg ikke vi kan gjøre, men fordi det tar jo tid å lage kontrakter, og lage kontrakter som spesialtilpasset situasjonen, og hva hvis om, men det ene og det andre, ikke sant? Ukens annonsør Banktjenesten Folio. Folio slår sammen bank og regnskap, sånn at du sparer masse tid. Hanna og jeg, vi bruker både Folio og Fiken når vi fører vårt regnskap, og det har gjort hverdagen vår mye lettere. Når vi gjør et kjøp med Folio-kortet vårt, så tar vi bilder av kvitteringen I Folio-appen, og den sender det videre til Fiken, og med noen tasteklikk så de bokført. Prøv det du også. Les mer på folio.no.
Og nå har du jo nevnt at det var en pris ved kjøpet. La oss snakke litt om det, for du har betalt Ola og Kati en sum med penger for å på en måte kjøpe ut rettighetene til prosjektet Lysløypa. Hva har du kjøpt Lysløypa for?
Jeg har kjøpt Lysløypa for 300 000 kroner.
Og hvordan kom dere fram til det beløpet?
Det var Ola og Kati som foreslo det beløpet, og jeg sa bare ja.
Så hvis du har hørt på vår tidligere forhandlingsepisode, så...
så jo rådet å være først ut og foreslå en pris, og det funket, de var først ut.
Og en spesifikk pris også, egentlig.
Ja, og jeg bare nikket med hodet. Jeg hadde null forhandlingsteft, og det ser jeg jo I etterkant at jeg kanskje skulle hatt. Men det fungerte slik at de hadde rådført seg med litt forskjellige mennesker. De hadde tenkt at de kanskje kunne fått mer av en større aktør. Det finnes jo folk med større betalingsvilje eller, og mulighet, ikke vilje, men mulighet enn meg. Men da ville de kanskje også kanskje gått på akkord med verdisynet, fordi kanskje en større aktør hadde lyst til å ta det I en annen retning som kanskje mer kommersiell eller økonomisk innbringende. Eller de har jo valgt å gå til en liten aktør som kanskje kommer til å holde på I litt I samme leia som de har gjort. Og det jo også et verdivalg. Og av meg kunne de ikke få en krone mer enn 300 000, men jeg prøvde jo heller ikke å gå under. Og det var bare en sånn, en følelse skal jeg til å si nå, men at det var riktig pris, kjentes det som der og da.
Ja, for jeg tenker det ikke, du kunne jo potensielt ha høslet ned prisen, men samtidig...
250 000.
Men samtidig så det jo noe med hvis man synes det oppriktig en god deal. Det handler mye om tillit og følelser, og jeg tenker at hvis du skulle prøve å få det for den for billigst mulig, så kan jo det også kanskje gå litt utover relasjonen.
Men en god forhandler hadde nok tenkt drit I relasjonen, du skal drive en business, hvis du skjønner. Ja. Fordi den relasjonen, den jo ikke som at den, Ola og Kati jo ikke med lenger. Men jeg driter ikke I relasjonen, altså, men jeg bare tenker fra et forhandlingsperspektiv. Men jeg så på hva de har gjort, og jeg fulgt prosjektet så lenge og tenkte at det det verdt, kjentes det som, og det fortjener de. Jeg syntes at det var rett og slett fair. Selv om det mye penger for meg, og jeg nå kan se et år etter at Ola og Kati har også vært heldige som har funnet en kjøper. For jeg tror nok det veldig vanskelig å finne den perfekte kjøper til sitt prosjekt, hvor man både får betalt og det går videre på en måte som du står inne for. Så jeg tror det vært en stor win for dem, for deres del også, og det håper jeg jo at det har. Jeg rådførte meg ikke med noen. Jeg gikk bare på magefølelse, og selv om jeg synes at Ola og Kati fortjener det honoraret, så har det vært mye penger for meg, og jeg skulle nok kanskje ha tatt noen runder med noen. Jeg skulle ha innhentet noen råd, fordi jeg vet jo ikke om det den reelle verdien på lysløypa, hvis
ja.
Du forstår.
Ja, for hvordan vite om det bra eller på en måte mindre bra deal, det nå snakker du mye om liksom følelsene og magefølelse, men satt du også ned på en måte med ulike budsjett for å vurdere kostnad mot potensiell inntjening?
Det gjorde jeg. Så jeg satt jo selvfølgelig og lagde forskjellige kalkyler på hvor mange bøker jeg skulle selge for å gå I null, for å gå I pluss, og når jeg har tjent inn de 300 000, altså når, når vi går I overskudd igjen. Og jeg hadde nok tenkt at en modell heller ville være at de for eksempel fikk 20% av overskuddet de neste 3 årene, altså et eller annet sånt som hadde vært mindre risikofylt for min del, og et mindre inngrep I min økonomi der og da, men som samtidig hadde gjort det usikkert for dem, og hvis det hadde gått veldig bra, så hadde jeg jo betalt kanskje mer enn 300 000. Men da de foreslo 300 000, så sa jeg, jeg forhandlet på noe. Det jo det at man ikke nødvendigvis alltid forhandler på pris, men man kan forhandle på rammer. Og jeg sa at ja, jeg betaler veldig gjerne 300 000, det synes jeg dere skal ha. Men jeg har ikke 300 000 nå. Dette var da på våren i 2023, og jeg skulle da sette i gang med lysløpet som bare kostet masse tid og penger det første halvåret før salget begynte, så kostnadene var liksom massive det første halvåret før man fikk en krone inn. Så jeg forklarte dem at jeg kan ikke ha, altså til og med det vanskelige forutsetninger for å kunne overta lysløpet. Så hvis jeg skal betale 300 000, så ønsker jeg, eller jeg foreslår, at jeg gjør det i tre bolker, og at den første betalingen var i 1. desember 2023, og den neste var 1. desember 2024, og den siste 1. desember 2025. Sånn at jeg har kunnet porsjonere ut denne utgiften, og det har gjort levelig. Men så henger den jo der da, på en måte, i noen år til. Jeg har fortsatt 200 000 til å betale.
Ja, og nå har det gått et år. Sitter du igjen med en annen oppfatning av dealen nå versus for et år siden?
Det var en sykt dårlig deal for meg.
Nei, da.
Ola og Kati, jeg angrer. Nei, nei, nei. Jeg gjør ikke det, men jeg sitter jo, som jeg nå forteller, og tenker at jeg kunne ha rådført meg med noen, fordi det var basert på en følelse at det fortjener de. Og det handler jo også om at jeg vet hvor mye som ligger bak det å starte opp et eget prosjekt. Og jeg kom på en måte til et godt, ganske så godt dekket bord, hvor jeg nå egentlig bare skulle pynte litt på bordet. Litt, sette på litt dekorasjoner og optimalisere det litt, liksom. Det som var jo kanskje mer overraskende er jo at jeg har lagt, ikke overraskende, men jeg har lagt ekstremt mye tid ned i lysløpet.
Mer enn du så for deg?
Mer enn jeg så for meg. Og sånn er det jo nesten alltid, fordi selv om jeg har overtatt noens prosjekt, så har jo jeg satt mitt preg på det, så det blir jo som å starte et eget prosjekt. Og det tar alltid mye mer tid enn man tror. Og jeg har ført timer, og jeg har ikke hatt råd til å utbetale meg. Altså, jeg har utbetalt 2/3 av den tiden til en ganske dårlig timelønn til meg selv. Og resten av tiden min får komme kanskje neste år eller de neste årene.
Så det en veldig langsiktig investering.
Det fine med dette prosjektet er jo at det kommer igjen år etter år. Og at den tiden jeg har lagt ned nå, og den investeringen jeg har gjort i å gi det en ny visuell profil, jeg har betalt, eller jobbet med en superdyktig illustratør, Siri Marki, en kjempedyktig grafisk designer, Kristina Flølo, som begge har gjort en fantastisk jobb, og det jo noe som en investering for årene fremover. Og også den tiden jeg har investert handler jo om å lage enda bedre systemer, lage enda bedre maler, få i gang ekstern distribusjon, nettside, søkemotoroptimalisering, altså masse sånn tungt arbeid, men som betaler seg på sikt. Og til nå så har jeg, altså vi har jo jobbet med frilansliv i 6 år, og kan bygge prosjektet vårt og ruste det opp år for år, og det synes jeg det er utrolig spennende og gøy å kunne jobbe på den måten. Og på lysløpet så ser jeg at det kommer til å bli på samme måten hvor jeg så på dette året, eller ser på det som et pilotår, og har litt sånn, jeg godtar at jeg vil gjøre noen feil, jeg godtar at jeg vil gjøre noen ting som kanskje ikke var supersmarte og økonomiske, fordi jeg skal gjøre det samme neste år, og jeg kan tweake og lære av de feilene. Og jeg har gjort så mange prosjekter til nå, hvor jeg har laget en bok, og så gjør man masse, nesten det samme, veldig, veldig mye av dette arbeidet i forkant av den utgivelsen. Men når det ferdig, så det ferdig, mens her kan jeg på en måte bare copy-paste neste år, og gjøre det bedre neste år. Så det utrolig motiverende å bare optimalisere fra år til år, men også kunne ha et spillerom og kreativitet innenfor rammen, da.
Og det her blir jo en veldig stor del av ditt årshjul som freelancer. Hvor stor prosentstilling vil du si at lysløypa nå for deg, fordelt ut på et år?
I fjor så var nok det kanskje 60% av arbeidstiden min i 2023. Og i år så håper jeg at det kanskje blir 30-40. At veldig mye av det jeg har gjort i fjor trengs ikke å gjøres i år, pluss at jeg har fått inn en prosjektleder som også tekstansvarlig, som skal holde i mye av produksjonsflyten rundt neste års utgave som vi nå går i gang med. Og det gjorde jeg ikke første året, da hadde jeg masse fantastiske bidragsytere. Jeg hadde annet et superteam, men jeg holdt i alle tråder. Og det handlet jo også om at jeg måtte lære meg alt om hvordan lysløypa funker. Jeg må kunne alt om lysløypa for at jeg kan sette det ut, deler av dette til en annen. Så nå er det en annen som heter Nora, som jobber sammen med meg, som holder i mye av årets, eller det kommende årets prosjekt.
Så det å takke ja til det her prosjektet innebærer jo både en stor økonomisk risiko, og forpliktelser for veldig lang tid, fordi dette har en veldig lang horisont, dette prosjektet. Og som du nå nevnte, så er det en ganske stor del av din arbeidshverdag. Var det noen kvaler overfor å takke ja i forhold til liksom, andre ting du må gi slipp på?
Jeg hadde nok ikke hatt mulighet til å takke ja hvis ikke du og jeg var i permisjon. For dette skjedde omtrent samtidig som du fødte barn. Og da hadde jeg et litt sånn åpent rom i det året som skulle komme, som jeg trodde jeg skulle bruke på noe helt annet, som jeg da har gitt slipp på. Så jeg hadde anledning til dette i 2023, men jeg har ikke anledning eller ønske om å bruke så mye tid på det i årene fremover. Og det jo derfor, tilbake til who, not how, at jeg har vært bevisst på, helt fra start, og det fortsatt, å finne andre who's, altså andre som kan være med på laget. Og måten jeg gjorde det på første året var å bare få inn, jeg tror det var 7 bidragsytere i forskjellige roller, i alt fra tekst til grafisk design, illustrasjon til sosiale medier til å bygge nettside. Men det var fantastisk, og det var utrolig, det var sånn jeg ønsket, og jeg hadde utrolig mye energi og ville dra folk inn. Men det blir også utrolig forpliktende å dra inn så mange, både økonomisk og også tidsmessig, fordi alle de var avhengig av at jeg var ferdig med ting og hadde ting å gi dem for at de kunne jobbe. Så alle hadde på en måte ikke muligheten til å være selvgående fordi prosjektet, jeg kjente ikke prosjektet godt nok til å på en måte bare sette ut ansvar. Så jeg på en måte løp et maraton hele tiden for å levere til alle disse, sånn at de kunne gjøre jobben sin. Det jo en utrolig bra oppskrift på å ha enormt høyt tempo og få ting gjort, og på selvdisciplin og være forpliktet. Det bare at det kan bli litt vel mye, og det ble litt vel mye. Så i år så blir det nok færre bidragsytere, det blir 2 eller 3, og de har helt konkrete roller, som ikke alltid avhengig av meg, og at de blir mer selvgående. Og det har vært målet mitt med lysløypa, med unntak av første år, og at jeg derfor kan drive det, og at jeg ikke gjør alt, men det at jeg kan ha en litt mer tilbaketrukket rolle og gjøre andre ting som prosjektet trenger enn produksjon og daglig drift. Da.
Og kan du fortelle litt om hvordan du har på en måte strukturert, for da har du jo bygget et team, men du eier prosjektet. Hvordan har de kommet inn når det gjelder penger, lønn, eierskap?
Alle er bidragsytere til lysløypa, men jeg har presentert det som at vi er på en måte team lysløypa, fordi jeg har lyst til at det skal være en team spirit rundt det, og de har alle bidratt med noe unikt, så på nettsiden så presenterer jeg det som teamet. Også i sosiale medier så viser jeg frem teamet og teamet sine tips til Oslo og hvem som gjør hva, så videre.
Og i boka.
Og i boken så har alle hver sin side hvor jeg liksom presenterer det nye teamet. Og i boken nå, siden det var en overgang fra gammel til ny, så har jeg også med Ola og Katti og deres historie, hvordan de startet lysløypa for å gi en hommage liksom, til Ola og Katti, som jeg også synes er utrolig viktig, for dette var ikke min idé, dette var deres idé. Så jeg vil dele på glansen, på en måte. Men samtidig så er det jo jeg som sitter og holder I veldig, veldig mye og mer enn man kanskje da tror når jeg presenterer et sånt team. For allikevel så har jo veldig mye falt på meg, og sånn måtte det på en måte bare bli. Og jeg har tenkt at det jeg som skal få honorar til sist, fordi dette mitt prosjekt tross alt, og det min risiko, mens alle de andre bidragsyterne har fått en timelønn. Alle har fått lik timelønn. Jeg får også samme timelønn den dagen jeg får betalt, selv om rollene litt forskjellige. Og alle I prosjektet har fått betalt, og det, jeg vil gjerne snakke litt om den økonomiske risikoen her.
Ja, for da en timelønn uavhengig om det går bra eller dårlig med salget.
Yes. Og det fordi jeg vil at alle frilansere, det ikke deres risiko, og det skal ikke henge på dem om prosjektet går bra eller dårlig. De skal få honorar uansett. Men det blir jo en veldig stor risiko for meg. Og det var jo kanskje den største, det som har vært vanskeligst med å overta lysløypa, den økonomiske risikoen. Og jeg hadde ikke kunnet gjøre det hvis ikke jeg hadde hatt, jeg tror det var rundt 250 000 kroner på forskjellige fondskontor, eller på en fondskonto I forskjellige fond, som jeg hatt stående ganske lenge, og som jeg tok ut på en veldig dårlig tid. Ikke med tap, men I akkurat null. Men jeg tenkte, so what? Dette også en investering. Og det jo det jeg ser på det som at et eget prosjekt kan også være en investering I noe man vil jobbe med, og noe man vil jobbe med over lang tid. Så de pengene tok jeg ut, og så lånte jeg det til et eget AS som jeg etablerte for lysløypa. Så jeg blandet ikke det inn I driften av mitt andre AS, for eksempel. Og de pengene har jeg da, men det har jo tross alt også gitt meg et spillerom og en mulighet, så det å bygge seg opp en buffer gir jo en mulighet til å kunne bruke bufferen på noe sånt.
Det veldig tøft gjort. Jeg sitter og blir veldig imponert at du tør å ta den, eller gjøre den investeringen. For en ting tidsbruken, men her det snakk om ganske mye penger på en måte upfront. Hvor skummelt har det vært rundt liksom pengene?
Ja, det har vært ganske skummelt. Og det har vært noen ganger hvor jeg har tenkt, hva har jeg gjort? Og det salget har gått bra, men samtidig så har jeg nok brukt veldig, veldig mye mer penger og tid enn det som har blitt gjort tidligere. Så det ikke pluss I år. Og det var en periode I fjor høst hvor jeg tenkte på penger hele tiden. I oktober tenkte jeg bare på penger, fordi jeg gikk og bekymret meg over likviditeten. Fordi det jo gjerne et stort problem når man starter. Og her hadde jeg utgifter til alle bidragsyterne og til trykkeri, altså trykk av boken. Så jeg hadde utgifter på, mye mer enn 300 000 I dette prosjektet, men jeg hadde I da oktober 300 000 som skulle betales før jeg visste om 300 000 kom til å komme inn.
Ja, det mye.
Og da satt jeg jo og regnet på sånn, ok, hvis jeg sender den fakturaen til de bestiller bøker, altså den bokhandelen bestiller bøker, så kan jeg fakturere de, den kaféen kanskje bestiller 50, da kan jeg fakturere de, og kanskje det går på håret å få inn penger, kanskje på dagen eller 2-3 dager senere, sånn at jeg får betalt alle de andre fakturaene. Og det gikk akkurat, men det var nøye planlegging, og det var liksom så vidt. Og det jo målet for I år å ha såpass god cashflow at jeg kan ha nok noe overskudd til å betale for alle de utgiftene som allerede nå begynner å løpe. Men det har jeg ikke enda, så det kommer til å bli en sånn liten skvis igjen til høsten. Og der igjen, takk og lov for alle de menneskene som kjøper på et føresalg. Da solgte jeg bøker 3 for 2 I september for å få inn penger ganske tidlig. Og få betalt trykkeriregningen, og jeg var nok ikke så liksom åpen om at det var det det handlet om, men jeg trengte å gjøre et sånt støt, fordi det solgte bøkene veldig mye billigere enn jeg ellers ville gjort, men jeg trengte pengene da, men trengte cashflowen, rett og slett. Så den økonomiske risikoen jeg har tatt I dette prosjektet større enn I noe annet prosjekt jeg har påtatt meg. Og jeg har hatt perioder hvor jeg har sovet dårlig eller våknet klokken 4 om morgenen og bare ligget og grublet. bare stått opp og jobbet. Eller våknet litt på natten, bare reist meg opp og vært I en sånn drømmetilstand hvor jeg, eller mareritt da, hvor jeg har tenkt sånn, det noe jeg har glemt. Og så har jeg lett forbrilsk etter penn og papir I soverommet mitt, og så har jeg skrevet ned da, I søvne det jeg tenker da, mens jeg sover, at jeg har glemt. Og så bare, ok, bra, nå fikk jeg skrevet det ned. Så det en følelse av ikke helt ha kontroll. Og så la jeg meg igjen. Og da jeg våknet neste morgen, så fant jeg bare sånn, det var noe I natt. Fant jeg papir, og så skjønner jeg ingenting av det som står der. Og dette skjedde, altså, jeg vet ikke, 10-15 ganger I løpet av fjor høst. Men samtidig så hadde jeg en sånn, det kommer til å ordne seg. Jeg har regnet på det. Det kommer ikke til å, altså det en tøff periode nå. Det kommer til å gå.
Heia, deg.
Takk.
Altså, jeg blir veldig imponert. Jeg synes du har veldig mye mot og guts, og også gjort en knalljobb med prosjektet. Det jo mange bøker dere har solgt.
Altså, vi har et opplag nå på 5000, sendte jeg til trykk, av Osloboken. Vi har en bok fra Bergen I år også, men jeg litt usikker på om den skal få gå videre til neste år, fordi jeg tror Osloboken må bli mer robust før jeg klarer å gå inn I andre byer, men Lysløpet har vært I flere byer. Så det handler om å bygge bærekraftig, bygge realistisk. Og vi har vel solgt litt over 3000, og selger vi 4, så går jeg I null. Da går Lysløpet på en null. Og selger vi mer.
Det mye bøker, høy ambisjon.
Det det. Det det.
Veldig bra jobba.
Men det var jo også en del av beregningen om det var et kjøpevillig marked der ute, en etablert kjøpegruppe. Og det har det jo vært så mange av de som har kjøpt, jo lysløpeelskere fra før. Og så det jo et ønske om å nå ut til folk som ikke vet om lysløpa, for det også mange mennesker som aldri har hørt om lysløpa, som ville digget det.
Ja, så stor måte økonomisk forpliktelse, men også stor potensiell gevinst.
Ja, og jeg synes det å drive bedrift kjempespennende. Jeg synes det businessutvikling og lage strategi for fremtiden, og jeg digger det. Og jeg har lært meg mer og mer om det I de årene vi har drevet frilanslivet, og de årene jeg har gått fra å ta nesten kun oppdrag for andre til å drive egne ting. Og selv om risikoen har vært stor, så det en enorm frihet og liksom kraft I å drive sitt eget prosjekt, og I å ta sine egne valg, og I å ha stå for risikoen selv, men også så gøy når det går.
Hva har prosjektet gitt deg?
Hvis du kan se for deg at du ligger og tøyer da, og har lyst til å bli litt mykere, så ligger du og tøyer, eller mitt råd å tøye opp mot komfortzonen, og bare litt over komfortzonen. Og der har jeg ligget I et år, kjennes det som. Og så har jeg prøvd å tippe meg tilbake inn I komfortzonen I noen gode doser, det jeg veldig bevisst på å gjøre, og ha mine ting, hvor jeg henter energi og trygghet og nye ideer og alt det der man trenger. Men jeg har igjen gått tilbake og vippet I litt utenfor komfortzonen veldig, veldig, veldig mye. Men samtidig lært så mye. Og det har vært utrolig gøy. At jeg føler at jeg har strukket meg veldig dette året på en positiv måte. Jeg har lært veldig mye om å bygge team. Når man driver et lite prosjekt, så det veldig gøy å bygge team, men å finne teamet som på en måte puslebrikkene som passer til akkurat ditt prosjekt, ikke bare bare. Og jeg har jo ønsket å ha et team. Og der vil jeg bare si at når man bygger team, altså hvis du føler at du litt sånn potet, så det en så stor ressurs I et lite team. Selv om man kanskje ser etter en som skal skrive eller fotografere, så men hvis du kan noe annet, hvis du har en annen sånn hemmelig skill I tillegg, så bare sånn, Gud, han kan gjøre det også.
Jeg opplever også det med egne prosjekter, at man trenger å gjøre flere ting. Og det en kjempefordel at man har litt bredde I det man kan.
Og en annen fordel om du full av entusiasme og at du positiv. Fordi dette har vi også snakket om, Hanna, at nesten alt annet kan læres. Og spesielt I et lite team så den entusiasmen, den betyr så mye for meg, som har risikert å jobbe så mye for prosjektene mine, og få inn da folk som også har entusiasme for prosjektet, det ubetalelig. Og det et råd til alle når man går og skal bli en del av, gå på jobbintervju, eller skal gjøre oppdrag, eller bli en del av et prosjekt. Vis entusiasme, fordi man vinner så mye på det.
Hva dine tips til de som driver et prosjekt som de gjerne ønsker å selge en dag til noen andre?
Det å ha det som et eget firma. Det å ha all informasjon samlet på ett sted og ha ryddige mapper. For dette ting du kan gjøre selv. Dette handler om å ha god struktur og god orden. Og det sånn du og jeg også jobber, Hanna, at hvis du blir borte I noen måneder eller noe skjer med deg, så ligger alt som gjelder, eller som har omhandlet frilanslivet, I mapper og tilgjengelig for oss begge. Så det ikke noe som ligger på min desktop eller min personlige e-post. Alt som viktig skal inn I mapper, og der skal det være orden. Og det utrolig verdifullt, og det også en måte å bygge prosjektet sitt såpass robust at ikke alt står og faller på deg som person. Og sånn må man tenke hvis man tenker at noen andre en dag skal komme inn. Om du også har liksom maler for sånn at lett å på en måte copy-paste måten du har gjort noe på for andre, også superbra. Og så det jo de tingene som ikke så lett å påvirke, det jo hvordan merkevaren altså hvilken følelse skaper merkevaren din eller det du har bygget opp hos andre.
Der kan man kanskje innhente på en måte tilbakemeldinger, sende ut evaluering etter man har gjort noe et prosjekt eller utgivelse, samle anmeldelser, litt avhengig av hva du har av prosjekt, da. Men det mange måter å kanskje få den...
Det bevismaterialet på, ja. Ja, det sant.
Til merkevaren.
Ja, for her slapp jo de det fordi jeg kjente det allerede. Men det jo, det helt sant. Og så, også om man har bygget opp e-postliste, også utrolig verdifullt. Det hadde Ola og Katti til en viss grad. Og det, ja, sånn at du har en, at man når ut til de man ønsker å nå ut til, og ikke starter helt fra scratch med det. Og så lete etter riktig kandidat. Ta kontakt, presentere prosjektet sitt, gå I dialog, og være en som da heier på neste mann som skal ta det videre, og stille seg til disposisjon. Og det har Ola og Katti gjort. De har liksom hatt baken min, hva heter det? They've had my back. De har stått bak og kom på lanseringsfesten vår, eller vi hadde en liten markering, som jeg kalte litt sånn transformasjonsfest. En overgang fra dem til min regi. Og jeg kan ringe til de når som helst. Så de liksom, de med på laget fortsatt på et vis. Og det veldig verdifullt.
Hva blir veien videre for Lysløypa?
Akkurat nå så jobber vi med neste utgave, og målet med den at det skal bli en Oslo World-utgave, som tar for seg mangfoldet av smaker og kjøkken og kulturer og historier I Oslo, og løfter frem det mangfoldet. Og det fordi jeg har ønsket å lage mer med temanummer fremover, for å gjøre liksom hver utgave litt mer sånn konseptuell. Og videre for lysløpet blir også å fortsette å prøve å feile. Fordi det det man må tillate seg å gjøre I et lite prosjekt. Og også akseptere for min del at det en del ting jeg ikke rekker over. Og prioritere riktig. Og prioritere det som viktigst og tenke at det andre, det får komme til hvert. Fordi man ikke kan gjøre alt. Alltid. Eller hele tiden.
Jeg gleder meg til å følge med på fortsettelsen.
Og dere? Jeg har et restlager av lysløypa. Den gjelder fortsatt ut hele dette året. Og hvis dere har lyst på et lite tilbud, dere frilansere, dette tilbudet kun til dere, hvor du får to for en, og det en genial gave. Jeg gir aldri to for en, men til dere medfrilansere, så gjør jeg det. Med koden frilanslivet. Rett frem, frilanslivet. så kan du kjøpe lysløypa 2 for 1 på lysløypa.no. Det gjelder ut mai og juni. Jeg håper vi ses på kafé eller på et annet sted I byen.
Det gjør vi.
Ja.
Takk for praten, Kristina.
Takk for dere.
Ha det.
Ha det.
Her kommer det litt reklame for vårt heldagsseminar om å søke tilskudd til kulturprosjekter. Har du en idé til ett eller flere drømmeprosjekter du gjerne vil realisere? Det å søke tilskudd, det tar tid, og terskelen kan kjennes skyhøy. Og for å hjelpe deg på vei, så har vi arrangert dette heldagsseminaret. Og vi lever av å starte og drive frem egne prosjekter. Tilsammen så har vi mottatt tilskudd på mer enn 4 millioner kroner til forskjellige kunst- og kulturprosjekter. Og dette seminaret vi virkelig skulle ønske fantes da vi gikk I gang. Vi har sendt over 100 søknader og virkelig brukt tid på å lære oss håndverket. Og vi deler tipsene som du ikke kan google deg til, og gir deg vår innsideinfo fra 2 utøvere sitt ståsted. Vi går blant annet gjennom hvordan man navigerer landskapet av tilskuddsordninger, hva de krever og hvordan finne en tilskuddsordning som passer ditt prosjekt, hva skal en prosjektbeskrivelse inneholde, hvordan sette opp et prosjektbudsjett, og hva våre beste tips. Vi har gjennomført dette heldagsseminaret 2 ganger, og det har vært utsolgt begge gangene. Vi har hatt 120 frilansere som har deltatt så langt, og alle har gitt en score på 9 av 10 eller 10 av 10. Så vi superfornøyde og veldig glad for at de som har deltatt har fått så mye verdi. Hvis du vil lese mer om seminaret, så kan du gå inn på frilanslivet.no og melde deg på vårt nyhetsbrev, så får du også beskjed om neste gang vi arrangerer heldagsseminar. Musikk